Мене името Танас Секоловски.
Колку години сте во управата?
10 години сам во управата.
Која е вашата задача?
Мојата задача е да се дружиме во македонскиот волфето, да оди напред и како што се купиме ново просторство, кое е сега наше македонско.
Честито!
И иначе работам 13 години во пензенската група Ардија. Преседател на Ардија и на женската група.
Како ги представуват? Какви предлози давате?
Па јас сум тука дојден од пензенските групи да работам во волфето. И да продолжавам велфото и да му поможувам се што треба од моја страна.
Дали носите предлози од вашите членови?
Носам јас предлози и све му кажувам кој сака услуги има све. А ова ни е во женската група Брмбек, председател.
Да се запознаеме и со неа. Како сте? Како ви името?
Марија Марцевска ми е името.
Вие сте председателка на која група?
На групата Ардија во Саншај, Брмбек. И председател сум на женската група, на жените посебно. Спремаме во кујната јадење. Како главни сме ние, јас, Нада и Роска и Олга. Убо се сложуваме, што ќе решиме, убо јадење се хранат луѓето задоволни.
Мислите на денешната храна?
Не, секој пат денешната храна. Имаше риба на скара, пошто се сега пости, и орис, и малку салата. Па му даваме плескавици, печени, пашоне, манджа, задоволни луѓето. Ова зборуваме за храната во пензионерската група. Работиме, значи, од душа, како волонтери, хонорарно, никако... Не земаме, од душа работиме, значи сите се задоволни со јадење, со пиење, жени си носат, си частат благо.
Како учествувате вие во програмите на Македонската добротворна организација? Дали има начин на кој вие учествувате или пак пренесувате предлози за услугите што ги нуди добротворната организација?
Предлози даваме, немам учествувано, пошто јас може сега околу 2 години како работам таму, а предлози за сега е добро, а предлози може да биде и по-добро. Пошто луѓето сега се година за година стареат и носиме на излет, ги носиме, ја сега ќе идиме за Великден на Водагарден, таму на ресторан да јадат. Кои можат повеќето ќе дојдат, кои не можат, не. И тоа е предлози, многу е убаво. Нема поубаво од ова, една разонода еднаш неделно се излегува со смење, со пење, со играње.
Кој ви ја нуди таа разонода?
Ние самите таму нудиме, ние самите. Се ќе програмираме, сега што ќе биде другиот понеделник, ќе пуштиме радио, ќе има такво јадење, таму ќе се игра со карти, ќе се игра домино едно друго таму.
Големи. Но секако дека добротворната организација ви помогна да ги обезбедите условите?
Да, ни помогнува условите, да се добри, ни помогнува. И што треба, преседателот наопшто на целата група, иди тука, ги прашува, му помага, го советува, што не може... Значи, преблагодарни сме и од нив, да.
Јас сум Весна Миочевич, 85 години и овде сам 70-та година дојдена во Австралија и во ова организација во Македонската сум од 70-та година, така рекучу.
Може со слобода да се рече дека вие направивте исто така еден голем добротворен гест во вашиот живот?
Па ја мислам, ако некој признава, има многу што знаат и тие признаваат. Затоа и бев повикана тука, да дојдам, вели ти прва да дојдиш тука. Ова носијата христијанок што ја носит, јас имам направено и со не се сликам.
Што ве влечи да работите со, мислам да бидете блиски со Австралијско-Македонската добротворна група?
Сакам друштво и сакам, да, ако можам, да му помогнам на некој да му дам лифт, возам од 72 година. Ако можам, ќе му помогнам на некој, ако не можам да му одмогнам. Јас сум Весна и Весна ќе си останам.
Значи, уште возите?
Возам уште. Ова ми е скоро 5-та кола што имам сменато. Чупињата ми помагаат и двете ми се мажени, имам 3 внучиња. И така со сите сакам да бидам заедно. Од сите сум поштована и кај што треба, јас нема прва сум.
Вие сте познати по тоа што уште од млади години дарувате крв.
Да.
Дали се уште дарувате?
Не поќе, сега сум стара.